Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine slušat ćete muziku venecijanskog kompozitora Antonija Lotija, koji je stvarao na razmeđi između baroka i predklasike. Rođen je 1667. u muzičkoj porodici. Njegov otac Mateo je bio kapelmajster u Hanoveru, pa je po svoj prilici detinjstvo i proveo tamo. Ipak, od tinejdžerskih godina Antonio Lotti u Veneciji, gde je pri Bazilici Svetog Marka, a od 1683. godine uči muziku kod Giovannija Legrencija. 6 godina potom postao je profesionalni pevač u horu crkve Svetog Marka, kontratenor, i nastavio je da se postepeno penje lestvicama hijerarhije u muzičkom životu ove bazilike. Prvo je bio pomoćnik drugog orguljaša, pa drugi orguljaš, a od 1704. je bio prvi orguljaš, pa zamenik kapelmajstora, da bi od 1736. godine bio stalni primo maestro di kapela. Ovo visoko zvanje omogućilo mu je da prestane da komponuje i štampa crkvena dela, a također i da napusti posao u muzičkoj školi Ospedale degli Incurabili i prestane da piše opere. Umro je poštovani slavan u svojoj rodnoj Veneciji 1740. godine. Muzička delatnost Antonija Lottija bila je podeljena po žanrovima i stilovima. U crkvenoj muzici on je bio čvrsto konzervativan i stvarao je u gotovo knjiškom, kontrapunktski, besprekornom stilu, uspevajući da ostvari briljantna dela. Sa druge strane, njegova dela za muzičku scenu bila su podjednako uspešna, ali visoko dramatična i harmonski izazovna. Lottijev operski prvenac Triumf nevinosti iz 1692. bio je i njegov veliki uspeh, pa je za svega nekoliko godina postao najslavniji kompozitor venecijanske opere. Tako je, tokom sljedećih 25 godina, nastalo 30 Lottijevih uglavnom opera serija, za koje je libreta pisao njegov bliski saradnik i prijatelj Antonio Maria Lucchini. Neke od njih su sačuvane do danas, a za neke znamo samo po imenu. Među njima su i Giustino, Tirzis, Teuzone, Bolje da ne verujete, Isak Tiranin, Sidonije, Snaga krvi, Aleksandar Sever, Izdani izdajnik, Polidoro i Velikodušni pobednik. Godine 1717. stigao je za Lottija poziv od izbornog saksonskog kneza Fridriha Augusta da dođe u Dresden i bude glavni kompozitor svečanosti i operskih predstava u čast venčanja Fridriha Augusta i Marije Jozefe od Austrije. Lotti je sa sobom poveo i najbolji muzičar iz Bazilike Svetog Marka, zajedno sa proslavljenim kastratom Senesinom, i za potrebe kneževih proslava komponovao nekoliko crkvenih dela i opera, među kojima su bile i Jupiter u Argu, Ascanio i Teofan. Nakon ovog uspeha, koji je Fridrih krunisao tako što je kompozitoru poklonio konje i kočije koje su ga vratile u Veneciju, Lotti je ponovo preuzeo svoje dužnosti u crkvi i više nikada nije nigde putovao. Ipak, nakon Drezdena nije napisao više ni jednu jedinu operu. Antonio Lotti je bio i odličan pedagog. Među njegovim učenicima su i Baldazare Galupi, Benedetto Marcello, Domenico Alberti i Jan Dismans Zelenka. Danas ćemo u emisiji Visine emitovati Lottijevu crkvenu muziku, u kojoj je kompozitor ostavio dela u gotovo svim tadašnjim žanrovima, poštujući jedno pravilo koje je barokni stil bio odavno napustio. Najviše je komponovao u a cappella stilu, samo za sole i hor, bez instrumentalne pratnje. U emisiji Visine emitovat ćemo sada izbor iz psalama za večernje Antonija Lotija. Solisti su soprani Barbara Štojde i Anne Labs, kontratenor David Erler i bas Tobias Brent, a Matthias Jung diriguje saksonskim vokalnim ansamblom i Hof kapelom iz Batzdorfa.
Thank you. Thank you.
U emisiji Visine slušali ste izbor iz psalama za večernje venecijanskog baroknog kompozitora Antonija Lotija. Izvođači su bili saksonski vokalni ansambl i Hofkapela Batzdorfer, a dirigovao je Matthias Jung. Emisiju Visine uredila je i vodila Zorica Premate.